คุณกำลังรับฟังบทความจาก appdiscuss.com 5เทคนิคสำหรับผู้ใช้ TikTok คู่มือสร้างคลิปไวรัลสำหรับผู้เริ่มต้นเราจะมาดูเทคนิคท็อป5ในการใช้งาน TikTok สำหรับเหล่า TikToker ทั้งที่เป็นตัวบุคคลและแบรนด์ต่างๆที่ต้องการสร้างคอนเทนต์น่าติดตามบน TikTok เพื่อให้เกิดไวรัลแบรนด์ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ฐานผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นคน Gen Z ตัวนี้เทคนิคที่จะสามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มการมีส่วนร่วมเพิ่มยอดผู้รับชมทำให้ความพยายามในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ของคุณไม่เสียเปล่าเราจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นเข้าสู่โลกของ TikTok เป็นคู่มือหรือแนวทางในการสร้างคอนเทนต์จนคุณมีประสบการณ์มากขึ้นกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นอาจทำให้คุณเก่งกว่าเราด้วยซ้ำก่อนอื่นก็สมัครบัญชี TikTok ให้เรียบร้อยก่อนนะสำหรับแบรนด์ต่างๆก็ควรเลือกสมัครเป็นบัญชีธุรกิจเพื่อประโยชน์อีกหลายอย่างที่จะตามมาส่วนเทคนิคการใช้งานหลังจากนั้นมีอะไรบ้างไปดูกัน 1. ตามกระแสใน TikTok ให้ทันคำแนะนำแรกคือคุณต้องมั่นใจว่าวิดีโอที่สร้างขึ้นจากกระแสที่เป็นปัจจุบันจริงๆเพราะกระแสมันไปไวมากถ้าพลาดแค่ใส่เพลงที่ฮิตในสัปดาห์ที่แล้วแต่สัปดาห์นี้เพลงใหม่มาเป็นกระแสแล้วคุณก็ตกขบวนทันทีเช่นเดียวกันคุณต้องใส่ใจเกี่ยวกับวิรัลซาวเมเมสชาเลนจ์ควรเล่นและแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่กำลังเป็นที่นิยมทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นผลกระทบที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการมองเห็นคลิปวิดีโอของคุณกระแสคือเงินบน TikTok วิดีโอต้นฉบับที่สร้างกระแสได้เป็นแรงบันดาลใจให้มีคนทำตามอีกเป็นพันอัลกอริทึมของระบบก็จะแสดงผลของวิดีโอที่ต้นฉบับให้มีคนมองเห็นมากขึ้นการมีส่วนร่วมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเทคนิคในการตามกระแสให้ทันถือว่าเป็นเทคนิคแรกที่คุณต้องรู้เอาไว้นั่นคือการจะจับกระแสที่เป็นปัจจุบันได้คุณต้องเล่น TikTok ด้วยตัวคุณเองหากต้องการค้นพบกระแสที่เกี่ยวข้องกับคุณก็ต้องมีส่วนร่วมกับ TikTok ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องไปอ่านข่าวตามเทรนด์นั่นนี่หรอกแค่เล่น TikTok ด้วยตัวเองก็พอวิธีการก็คือหลังจากสร้างบัญชี TikTok เสร็จเรียบร้อยให้คุณไปค้นหาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือคอนเทนต์ที่คุณจะทำให้มากที่สุดไลค์แฮชแท็กก็ได้จากนั้นกดไลค์และคอมเมนต์วิดีโอเหล่านั้นทำเช่นนี้เยอะๆไปเลยหลังจากนั้นอัลกอริทึมจะแสดงผลวิดีโอที่หน้าสำหรับคุณเป็นวิดีโอที่เป็นกระแสและเกี่ยวข้องกับคุณทั้งหมดออกมาเท่านี้คุณก็จะตามกระแสทันแล้วนั่นเองแต่อย่าลืมว่าเวลาดูต้องกดไลค์และคอมเมนต์วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณหรือแบรนด์ของคุณให้บ่อยๆด้วยนะ2ใช้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้เป็นการใช้แฮชแท็กยอดนิยมบน TikTok จะช่วยทำให้การผลิตคอนเทนต์มีความสร้างสรรค์แตกต่างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของอัลกอริทึมของ TikTok ที่ตัดสินใจว่าจะโชว์คอนเทนต์อะไรให้ผู้ใช้เห็นดังนั้นการเลือกใช้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ดีจะช่วยทำให้คอนเทนต์ของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่อัลกอริทึมที่ค้นหาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่ผู้ใช้ทั่วไปและ TikToker คนอื่นๆก็มองหาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอของพวกเขาเช่นกันยิ่งเราใช้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดนิยมตรงกับคอนเทนต์ที่เราจะสื่อก็จะมีคนใช้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียวกันกับเราจำนวนมากส่งผลทำให้เกิดเครือข่ายของคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกันผู้ใช้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันซึ่งเราก็จะอยู่ในเครือข่ายนั้นด้วยเราก็จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องและจำนวนมากขึ้น 3. ผูกมิตรกับอัลกอริทึม TikTokเทคนิคนี้อาจดูนำมาทำและคลุมเครือสักหน่อยแต่มันค่อนข้างง่ายกล่าวคือวิดีโอที่จะเป็นไวรัลส่วนใหญ่มาจากบัญชีที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้สองคำนี้คุณภาพและเชื่อถือได้หมายถึงในสายตาของอัลกอริทึมนะไม่ใช่ผู้ใช้ดังนั้นจึงบอกว่ามันค่อนข้างง่ายเราไม่ต้องสร้างภาพกับผู้ใช้งานแต่ต้องสร้างภาพกับอัลกอริทึมที่คำนวณตามภาษาคอมพิวเตอร์วิธีการก็คือในบัญชี TikTok แต่ละคลิปวิดีโอที่ลงต้องสอดคล้องกันลงคลิปวิดีโอสม่ำเสมอเพื่อความไว้ใจให้กับอัลกอริทึมเวลาอัลกอริทึมให้คิวเราแสดงในหน้าแรกเราต้องมีคลิปวิดีโอใหม่เอาไว้รอเสิร์ฟเสมอทำเช่นนี้วนไปเมื่อต้องการคลิปวิดีโอลงให้สม่ำเสมอจนเราทำพลาดบางอย่างที่สำคัญกฎเหล็กที่ถ้าเราฝ่าฝืนจะทำให้อัลกอริทึมลดความไว้ใจเราได้ก็คือห้ามใช้ซ้ำไม่ว่าจะเอาคลิปเก่าของตนเองหรือของคนอื่นมาลงคลิปวิดีโอจากแพลตฟอร์มอื่นเอามาใส่เอฟเฟกต์เพิ่มทำรีแอคชั่นหรืออะไรก็ตามอัลกอริทึมของ TikTok จะปักธงว่าเป็นคอนเทนต์คุณภาพต่ำหรือไม่ใช่ต้นฉบับจะแบบไหนก็ไม่ดีต่อบัญชีธุรกิจเราแน่ๆ สรุปว่าเราต้องสร้างคลิปวิดีโอใหม่บนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อชาว TikTok โดยเฉพาะเท่านั้นท่องเอาไว้ว่าคลิปวิดีโอที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งและนอกจากอัลกอริทึมแล้วผู้ใช้ TikTok เองก็ยอมรับคลิปวิดีโอที่สร้างใหม่บนแพลตฟอร์ม TikTok มากกว่าโดยมีผลสำรวจว่าโฆษณาที่ออกแบบมาสำหรับ TikTok โดยเฉพาะคนจะดูนานขึ้น 13%อ้ออีกประเด็นที่เราต้องเข้าใจอัลกอริทึมก็คือพยายามอย่าลบคลิปวิดีโอในบัญชีให้บ่อยนักไม่เช่นนั้นแล้วอัลกอริทึมจะพันคิดว่าเรามีแนวโน้มที่จะโพสต์คอนเทนต์คุณภาพต่ำอยู่เนืองๆการลบคลิปวิดีโอก็เหมือนกับการสารภาพก่อนถูกจับได้ว่าคลิปวิดีโอของเราคุณภาพต่ำ 4. ติดตามคอนเทนต์ตัวเองเสมอและตอบสนองให้เร็วการเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ดีคุณต้องเรียนรู้ว่าหากคุณมีวิดีโอที่เริ่มจะสร้างแรงดึงดูดผู้ชม 1. คุณต้องรู้ตัวว่ามันกำลังเกิดขึ้น 2. คุณต้องตอบสนองให้เร็วโดยการกดไลค์และตอบกลับคอมเมนต์และ 3. คุณต้องสร้างวิดีโอใหม่ที่สอดคล้องกันให้เร็วทั้ง3อย่างนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วและความหลากหลายของการมีส่วนร่วมซึ่งมันมีความสำคัญมากบน TikTok คลื่นของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จะส่งผลทำให้วิดีโอของคุณถูกให้มองเห็นมากขึ้นดังนั้นเราต้องติดตามผลของคลิปวิดีโอที่ลงใหม่ให้ดีและตอบสนองรวดเร็วเพื่อเพิ่มคะแนนจิตพิสัยจากครูอัลกอริทึมของเราแน่นอนว่าวิธีการที่สำคัญและได้ผลในการเพิ่มการส่วนร่วมในคอนเทนต์ของเราก็คือการใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลบนโลก TikTok นอกจากความคิดสร้างสรรค์ในคอนเทนต์ที่นำเสนอของพวกเขาแล้วพวกเขายังมาพร้อมกับสังคมผู้ติดตามที่มียอดหลักแสนหลักล้านซึ่งแน่นอนว่าหากได้เขามาช่วยจะทำให้ยอดการมีส่วนร่วมของคอนเทนต์เราเพิ่มขึ้นมหาศาลแน่นอนและอย่าลืมนะว่าการที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนแสดงว่าเขาเป็นลูกรักของอัลกอริทึม TikTok ไปเรียบร้อยแล้วถ้าได้เขามาช่วยเราก็มีโอกาสในการเป็นลูกรักได้อีกคน 5. ทำคลิปวิดีโอให้สั้นและน่าตื่นตาตื่นใจการเรียนรู้ว่าความยาวคลิปวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับคอนเทนต์ของเราควรเป็นเท่าไหร่คือหนึ่งในเทคนิค TikTok ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าพอ TikTok เปิดให้อัพโหลดได้1นาที3นาทีหรือ5นาทีก็อัพโหลดความยาวสูงสุดตลอดนี่เป็นนิสัยที่แก้ยากของคนยุค Facebook บวก YouTube นั่นคือทำให้คลิปวิดีโอสั้นลงได้ยากมากๆเราอย่าลืมว่า TikTok มันเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะคลิปวิดีโอสั้นแค่15วินาทีในยุคเริ่มต้นคลิปวิดีโอ TikTok ของเราควรสั้นและน่าตื่นตาตื่นใจด้วยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ใช้ TikTok หลักๆคือ Gen Z ที่เสพติดคอนเทนต์ดิจิทัลมากเรามีเวลาเพียง8วินาทีในการดึงความสนใจเขาเอาไว้ก่อนที่เขาจะปัดวิดีโอของเราทิ้ง Gen Y คือ12วินาทีเราต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าวิดีโอของเรามีค่าพอที่จะดูจนจบทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งในการรับชมและยอดการดูจนจบแน่นอนสิ่งนี้มีผลต่ออัลกอริทึมการแสดงผลด้วยเครื่องมือในการตัดต่อคลิปวิดีโอเป็นเพื่อนแท้เลยละงานนี้การสลับระหว่างคลิปวิดีโออย่างรวดเร็วจะช่วยกระชับเวลาและทำให้คลิปวิดีโอมีความสดใหม่มากขึ้นเราต้องทำให้แม้แต่ติ๊กต็อกเกอร์คนอื่นก็มาเปิดดูรอบ2รอบ3เพื่อเรียนแบบการตัดต่อของเราขอขีดเส้นใต้อีกครั้งว่าจำนวนการรับชมและยอดการดูจนจบคือตัวแปรหลักบน TikTok ที่อัลกอริทึมจะนำค่าเหล่านี้ไปคำนวณการแสดงผลถ้าคลิปวิดีโอของเรามียอดการรับชมและการดูจนจบสูงมากอัลกอริทึมก็จะมองว่าคลิปวิดีโอของเราควรค่าแก่การแชร์ต่อก็จะมีการแสดงผลให้ผู้ใช้เห็นมากขึ้นผู้ใช้มีการคอมเมนต์การแชร์และดาวน์โหลดเราตอบสนองเร็วไปกดไลค์และตอบกลับจากนั้นก็ทำคลิปใหม่ที่สั้นและน่าตื่นตาตื่นใจออกมาอีกแบบนี้ล่ะคือสเต็ปทำให้คอนเทนต์ของเราเกิดไวรัลได้แต่อย่าลืมเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะต้องมีทุกอย่างประสานกันให้ธรรมชาตินำพาและให้เงินตรามาช่วยให้เป็นประโยชน์ต่อคอนเทนต์เราให้มากที่สุดที่มา https://fanbee.company.uk/tiktok-tip-and-trick/ที่มารูปภาพ https://www.imyphone.com/make-video/algorithm-tiktok/